η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα διηγούμαστε παλιές και νέες ιστορίες για τον Λόρενς της Αραβίας. Συζητάμε για πράκτορες που τα έβαλαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να καταλάβουν τη Συρία και πράκτορες που εφορμούν από την Τουρκία για να καταλάβουν τη Συρία. Υποπτευόμαστε ότι αν βομβαρδίζαμε κάθε χώρα που χρησιμοποιεί χημικά όπλα εναντίον αμάχων, θα έπρεπε να έχουμε ισοπεδώσει πρώτα τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πειράζαμε τη Συρία. Ακούμε ιστορίες για τα χημικά του Τσόρτσιλ και τους Μπολσεβίκους, τα όπλα των Αμερικανών στη Φαλούτζα, αλλά και ιστορίες για τον Λευκό Φόσφορο που έπεφτε σαν βροχή στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Κύριοι που ακούτε όλη αυτή την ώρα είναι τα μέλη του ισπανικού συγκροτήματος Hombres G, που θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα ισπανικά pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, άντε και του 90. Και ο λόγος που τους ακούμε είναι ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι διηγούνται την ιστορία ενός Λόρενς της Αραβίας που δεν τα πήγε και τόσο καλά στη ζωή του. Γιατί, όπως περιπλανιόταν, λέει, στην έρημο Σαχάρα, του τελείωσε το νερό και η καμήλα του άρχισε να μην αισθάνεται και τόσο καλά. Απόδειξη ότι ακόμη και η καλύτερα οργανωμένη επιχείρηση των μυστικών δυνάμεων μιας υπερδύναμης μπορεί να οδηγηθεί σε φιάσκο. Γιατί φυσικά, ο Λόρενς της Αραβίας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, που έβαλε στο μάτι του τη Δαμασκό. Πριν όμως εξηγήσουμε τι μπορεί να πάει σήμερα στραβά σε πράκτορες και αυτοκράτορες που έχουν βάλει στο μάτι τη Συρία, καλό είναι να θυμηθούμε την αληθινή ιστορία του Λόρενς της Αραβίας. Μια ιστορία την οποία είχαμε διηγηθεί και πριν από μερικά χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή. μουσική του Μωρίς Ζαρ, του πατέρα του Ζαν Μισελ Ζαρ, μας φέρνει πίσω στα 1962, στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Λόρενς της Αραβίας». Ο Πίτερ Οτούλ, καλυμμένος με μια λευκή κελεμπία, υποδίεται ένα ρομαντικό επαναστάτη αρχαιολόγο. Έναν άνθρωπο που μοιράζει την καρδιά του ανάμεσα στην πατρίδα του τη Βρετανία και τους Άραβες που εξεγείρονται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπως πάντα όμως, η αληθινή ιστορία είναι λιγότερο ρομαντική. Ο ήρωάς μας, ο Τόμας Έντουαρτ Λόρενς, δεν ζει φυσικά στα 1962, αλλά στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν είναι μόνο αρχαιολόγος, αλλά κυρίως πράκτορας του Βρετανικού στρατού. Ήταν, βλέπετε, η εποχή όπου οι πράκτορες των μεγάλων δυνάμεων ταξίδευαν ακόμη στο εξωτερικό σαν αρχαιολόγοι και όχι σαν δημοσιογράφοι. Όπως εξηγεί ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου στο εξαιρετικό βιβλίο του «Η Αμερικανική Τζιχάντ», εκείνη την εποχή συντελούνταν δύο κοσμοϊστορικές εξελίξεις. Η πρώτη είναι η ανακάλυψη πετρελαίου στα αραβικά εδάφη και η δεύτερη είναι η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Strong, sturdy, with a will of its own. Ο Ford παρουσιάζει το μοντέλο TAF και μαζί τη σύγχρονη αλυσίδα παραγωγής. Παρουσιάζει τον φορντισμό. Οι οικονομίες της Δύσης έχουν μόλις ανακαλύψει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης. Εάν όμως η Δύση θέλει να παράγει αυτοκίνητα και οι Άραβες έχουν στη διάθεσή τους πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου για να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ αυτών των αυτοκινήτων, κάποιος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα περάσει στα χέρια των δυτικών υπερδυνάμεων. Μια προσπάθεια που θα οδηγήσει μεταξύ άλλων σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Η Βρετανία γνωρίζει ότι για να αποκτήσει τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής πρέπει να απομακρύνει την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία η οποία με τον επιθανάτιο ρόγχο της προσχωρεί στις κεντρικές δυνάμεις μαζί με τη Γερμανία. Και ένας από τους ανθρώπους που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή για το Λονδίνο είναι ο Λόρενς της Αραβίας. Ο Βρετανός πράκτορας ηγείται ομάδων ατάκτων που παρενοχλούν τις δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με επιχειρήσεις σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμο. Μεταξύ άλλων, υπόσχεται στους Άραβες τη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους που θα περιλαμβάνει την περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα η Παλαιστίνη, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράκ, το Ισραήλ και η Ιορδανία. Ο Λόρενς της Αραβίας υπόσχεται τη Μεγάλη Συρία. Αντί γι' αυτό όμως, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες παίρνουν ένα χάρτη και χαράσουν πάνω του ευθείες γραμμές. Τα τερατόμορφα τετραγωνισμένα κράτη που θα προκύψουν αποτελούνται έτσι από ένα μοσαϊκό εθνοτήτων και θρησκειών. Προσφέρουν στους Ευρωπαίους αυτό που πάντα χρειάζονταν, μια θάλασσα πολιτικής αστάθειας την οποία μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή. Την ιστορία διηγούνταν πρόσφατα στο Russia Today και ο διάσημος νορβηγός αναλυτής Johan Galtung. Προσπαθούσε μάλιστα να εξηγήσει γιατί η Αραβική Άνοιξη ξεκίνησε στην Τινησία και την Αίγυπτο και γιατί πνίγεται στο αίμα στη Λιβύη και τη Συρία.
It's an artificial country. It's a typical product of the Western colonialists after the first Arab revolt.
Η Συρία είναι μια τεχνητή χώρα. Τη δημιούργησαν οι επικαιοκράτες της Δύσης μετά την πρώτη αραβική εξέγερση. Το ίδιο έγινε και με τη Λιβύη και το Ιράκ από την Ιταλική, τη Γαλλική και τη Βρετανική επικαιοκρατία. Αντίθετα, η Αίγυπτος και η Τινησία είναι χώρες με ιστορία και η Αραβική Άνοιξη μπορεί πραγματικά να πετύχει. Μπορεί να μην το κατάφεραν ακόμα λόγω της σύγκρουσης με το στρατό, στην άλλη περίπτωση όμως υπάρχουν ατελείωτες συγκρούσεις και αντιφάσεις.
Η Συρία είναι λοιπόν μία από τις χώρες που θα σχεδιάσουν οι αποικιοκράτες σε μία κόλλα χαρτί. Το ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουμε όμως σήμερα είναι αν στη Συρία έχει φτάσει ένας νέος Λόρενς της Αραβίας, ένας δυτικός πράκτορας με τη δική του ατζέντα που θέλει να εκμεταλλευτεί μία γνήσια λαϊκή εξέγερση για να εισβάλλει στη χώρα. Θα τα πούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον Λόρενς της Αραβίας και τη Συρία. Ένα Βρετανό πράκτορα που εκμεταλλεύτηκε μια αραβική εξέγερση για να διασπάσει τις κτίσεις μιας αυτοκρατορίας και να αποκτήσει έτσι τον γεωπολιτικό και ενεργειακό έλεγχο της περιοχής. Και αν σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά, είναι ίσως γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάλι σαν τραγική φάρσα. Στη θέση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας συναντάμε την Αμερικανική Υπερδύναμη. Ο Λόρενς της Αραβίας θα ήταν σήμερα πράκτορας στη CIA και θα επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί τη γνήσια εξέγερση του αραβικού λαού απέναντι στο καθεστώς του Ασάντ. Οι Άραβες συνεργάτες του θα ήταν τα καθεστώτα του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας που επιχειρούν να επιβάλλουν ένα σουνιτικό καθεστώς στη Συρία. Οι μαχητές του θα ήταν μέλη της Αλ-Κάιντα, τα οποία θα εξοπλίζονταν μέσω της Τουρκίας και της Ιορδανίας για να πραγματοποιούν επιχειρήσεις παρενόχλησης των συριακών στρατευμάτων. Και η αποστολή του σύγχρονου Λόρενς της Αραβίας δεν θα ήταν να διασπάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που τώρα είναι σύμμαχος, αλλά να διαλύσει το Σιητικό Τόξο, που συνέδεε για χρόνια την Τεχεράνη με το καθεστώς του Ασάντ και την οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, βλέπετε, έχουν αλλάξει, αλλά οι ανομολόγητοι στόχοι της εκάστοτε αυτοκρατορίας παραμένουν οι ίδιοι, όπως και τα θύματα του πολέμου, ο λαός της Συρίας. Και έπειτα υπάρχει και μία ακόμη ομοιότητα, τα χημικά όπλα, τα όπλα για τα οποία τραγουδούν εδώ οι Dead Kennedys στο Chemical Warfare. We'll be right back.
και το δεχείς τον εργαθές. Modern day and night by a cage, ride a rabbit. Climb to the fence, turn that in like a rabbit. Now I got my own stuff and being my project for crazy. Crazy, 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 crazy. Now I got my own stuff and being my project. Climb on a tree on a branch and drop it. Country club for the Saturday cafes. So I can watch him die, choking, shaking, and the voices go crazy. Crazy, 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 chemical warfare, chemical warfare, chemical warfare, 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 chemical warfare, chemical warfare, chemical warfare, warfare.
Οι Dead Kennedys τραγουδούν για νευροπαραλυτικά αέρια και αέρια μουστάρδας, τα οποία θέλουν, λέει, να κλέψουν από τις αποθήκες του στρατού και να τα ρίξουν σε ένα γήπεδο του γκολφ. Στη δική μας ιστορία πάντως, τα χημικά όπλα θα βγουν από τις αποθήκες της Μεγάλης Βρετανίας και θα χρησιμοποιηθούν ήδη από το 1917 στη Μέση Ανατολή, στην περίφημη Μάχη της Γάζας, και αργότερα στο Ιράκ και σε περιοχές με κουρδικό πληθυσμό που εξεγείρονταν. Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, τα ίδια όπλα θα επιστρέψουν σαν πρόσχημα για τον αεροπορικό βομβαρδισμό ενός ακόμη κυρίαρχου, αν και αλληλοσπαρασόμενου κράτους. Συμπτωματικά είναι και πάλι η Βρετανία που φέρνει τα χημικά στην περιοχή μέσω εταιριών της, που δεν δίστασαν όλα αυτά τα χρόνια να τροφοδοτούν το καθεστώς του Ασάντ με επικίνδυνες χημικές ουσίες. Για τον χημικό πόλεμο του χθες και του σήμερα όμως θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς να θυμάστε πως μπορείτε πάντα να βρίσκετε όλες τις εκπομπές του InfoWar στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και εκεί θα βρείτε επίσης και όλους τους τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Twitter.
You that build all the guns, you that build the death blades, you that build all the guns, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your mask. They never done nothing but to build and destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a drug in my head, then you hide from my eyes, then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes. I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and watch while the death count gets. You hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the word. children into this world for threatening my baby. I'm born in a name. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know. Though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Ask you one question. Is your money there good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? Oh, I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket in the pale afternoon, and I'll watch as you look show that you're dead.
Εκπομπή Infowar συνέχεια, όπου αφού συζητήσαμε για πράκτορες και κατσαπλιάδες μεγάλων δυνάμεων, σκεφτόμαστε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και στο πρόσχημα της επερχόμενης αμερικανικής επέμβασης στη Συρία, τα χημικά όπλα. Ενοχλούμαστε από την άποψη ορισμένων ότι τα χημικά όπλα είναι τα όπλα των φτωχών και πως μόνο τριτοκοσμικοί ηγέτες τα χρησιμοποιούν εναντίον του πληθυσμού τους. Υποψιαζόμαστε ότι ακόμη και αν κάποιος υπέθεται ότι το καθεστώς Ασάντ χρησιμοποίησε χημικά όπλα, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει παρά μικρή απόδειξη, εμείς οι Δυτικοί είμαστε οι τελευταίοι που θα μπορούσαμε να του ζητήσουμε το λόγο. Γιατί κανένας πολιτισμός δεν έκανε τόσο εκτεταμένη χρήση χημικών όπλων σε άμαχο πληθυσμό, όσο οι χώρες που σήμερα ετοιμάζονται ή θα ήθελαν να βομβαρδίσουν τη Συρία. Ο χημικός πόλεμος ξεκινά ουσιαστικά στην αρχαιότητα. Ομάδες κυνηγών που τοποθετούσαν δηλητήρια στα βέλη τους για να σκοτώσουν τα θυράματά τους, αποφασίζουν κάποια στιγμή να στρέψουν αυτά τα όπλα και εναντίον ανθρώπων. Είναι η πρώτη χημική επίθεση στην ιστορία. Οι δυνάμεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρέθηκαν αντιμέτωπες με τέτοια όπλα στην Ινδία, όταν πίστευαν ακόμη ότι μπορούν να καταλάβουν τον μέχρι τότε γνωστό κόσμο. Οι πρόγονοι των χημικών όπλων δηλαδή χρησιμοποιούνταν και για αμυντικούς σκοπούς. Και στην αρχαία Σπάρτη όμως οι πολεμιστές χρησιμοποιούσαν ένα είδος χημικών όπλων εναντίον των Αθηναίων. Στις φωτιές που άναβαν για να τους αναγκάσουν να απομακρυνθούν από τα οχυρωματικά τείχη, προσέθεταν πίσα με θιάφη. Για να γνωρίσει όμως η ανθρωπότητα τον χημικό πόλεμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα, έπρεπε να περιμένει την έλευση της βιομηχανικής επανάστασης και φυσικά του καπιταλισμού. We'll be right back. πρώτος παγκόσμιος πόλεμος μετατρέπεται σε ένα γιγαντιαίο πειραματικό εργαστήριο, όπου τα επιτεύγματα της μηχανικής και της χημίας χρησιμοποιούνται απέναντι σε άμαχους, αλλά και ανυποψία στους στρατιώτες. Στρατιώτες οι οποίοι πηγαίνουν με το χαμόγελο στα χείλη, σε σχηματισμούς μαχών του 19ου αιώνα, για να τους αποδεκατήσουν με όπλα του 20ου αιώνα. Από τις στάχτες του πρώτου παγκόσμιου πολέμου θα ξεπηδήσουν και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εγκληματίες πολέμου που γνώρισε η ανθρωπότητα, όπως ο Winston Churchill. «Δεν καταλαβαίνω», έλεγε ο Churchill, «γιατί να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά όπλα που απλώς θα κάνουν τους αντιπάλους μας να φτερνίζονται». Το πρόβλημα ήταν ότι αυτό που ο τότε Υπουργός Πολέμου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας αποκαλούσε φτέρνισμα, συνήθως ισοδυναμούσε με φρικτό θάνατο. Ο Βρετανός εγκληματίας πολέμου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τα χημικά όπλα της Μεγάλης Βρετανίας όταν οι δυτικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση το 1919 για να καταστήλουν τη Ρωσική Επανάσταση. Αν θυμάστε, ήταν η εποχή που στείλαμε και εμείς περίπου 23.000 στρατιώτες υπό τις διαταγές του βαβαρού στρατηγού Κωνσταντίνου Νίδερ, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και δεξιχέρι του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, ο Churchill, που το 1919 ήταν υπουργός πολέμου, γιατί οι κυβερνήσεις ήταν τότε σοβαρές και δεν ονόμαζαν τα υπουργεία Υπουργεία Άμυνας, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα αέριο που είχαν αναπτύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το όνομα αυτού, διφενυλοαμινοχλωροαρσίνη, που, αν δεν σας πειράζει, στο εξής θα την ονομάζουμε απλώς DM. Ο Churchill θα στείλει 50.000 βλήματα με DM στη Ρωσία και θα αρχίσει να βομβαρδίζει χωριά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Μπολσεβίκων. Τα θύματα άρχιζαν να ξερνούν αίμα και ύστερα από λίγα λεπτά έπεφταν ανέστητα στο έδαφος. Συνολικά πάντως τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά και έτσι τα βρετανικά στρατεύματα ύστερα από 2 μήνες συνεχούς ρήψης χημικών αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη συγκεκριμένη μέθοδο. Οι δυτικές δυνάμεις όμως δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ τους χημικούς πολέμους. Ήταν μάλιστα τόσο εντυπωσιασμένες που αρκετές σκέφτηκαν να αρχίσουν να βομβαρδίζουν και τους δικούς τους πληθυσμούς. Θα τα δούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us?
why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war?
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου υποστηρίζουμε ότι τα χημικά όπλα δεν υπήρξαν ποτέ τα όπλα των φτωχών, όπως παρουσιάζονται συχνά, αλλά το αγαπημένο παιχνίδι των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών. Και αυτές οι χώρες ήταν και οι πρώτες που κατάλαβαν ότι μπορούν να κηρύξουν χημικό πόλεμο στους δικούς τους πολίτες. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν και πάλι το DM που χρησιμοποίησε ο Τσόρτσιλ εναντίον των Πολσεβίκων και θα το στρέψουν εναντίον Αμερικανών πολιτών, του λεγόμενου Bonus Army. Σας είχαμε διηγηθεί και παλαιότερα την ιστορία του Bonus Army, αλλά υποπτευόμαστε ότι χρειάζεστε να ξεσκονίσετε λίγο τη μνήμη σας.
If I die in the German war, I want to send my body, send it to my mother-in-law.
Αν πεθάνω στο μεγάλο πόλεμο, κλαψούριζαν τα blues του 30, θέλω να στείλεις τα λεφτά στη μητέρα μου. Δεκάδες δημιουργοί των blues τραγουδούσαν για το Bonus Army, το στρατό του επιδόματος. Τραγουδούσαν για τους Αμερικανούς βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι κατέβαιναν στην Ουάσιγκτον και κύκλωναν ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά κτίρια.
When I get my bonus, see what I'm gonna do. Get me another woman and quit fooling around with you. You can't spend my money. Or you don't treat me right. So I wish your boyfriend come in high as a kite. So when I get my bonus, I'm sure gonna have my fun.
Μετά το τέλος του πολέμου, η Αμερικανική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε στους στρατιώτες της $1 για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος και $1 και 25 cents για κάθε ημέρα υπηρεσίας εκτός συνόρων.
Just like I found you, baby. I can find someone else. That's why, baby, I'm gonna put you on the shelf.
Τα χρόνια όμως περνούσαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ημερολόγιο έγραφε πλέον Ιούνιος του 1932 και το ίδιο οικονομικό σύστημα που οδήγησε τη χώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερνε και την απόλυτη εξαθλίωση. Πρώτα με το κράχ του 29 και μετά με την ύφεση του 30. Ήταν η στιγμή όπου οι στρατιώτες αποφάσισαν ότι είχε έρθει η ώρα να ζητήσουν τα χρήματα που δικαιούνται. Τουλάχιστον 43.000 βετεράνοι του πολέμου καταφθάνουν στις 17 Ιουνίου του 1932 στην Ουάσιγκτον και κατευθύνονται προς την πλατεία του Καπιτολίου όπου κατασκηνώνουν. Μια κίνηση που ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να εξοργίζει αυταρχικά καθεστώτα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Αμερικανική κυβέρνηση σε κατάσταση πανικού αποφασίζει να αντιδράσει. Και επειδή η αστυνομία δεν αρκούσε και οι πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς δεν αναλάμβαναν τότε τη φύλαξη κυβερνητικών κτίριων, το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε ο στρατός.
Thanks to Uncle Sam. Lots of you are crippled.
Ο πρόεδρος Χούβερ στέλνει άρματα μάχης και υπηκό στην καρδιά της Ουάσιγκτον για να κάψουν τις σκηνές των διαδηλωτών. Τα περιέγραφαν όμως καλύτερα τα παπαγαλάκια της εποχής, τα αμερικανικά επίκαιρα.
It's war. The greatest concentration of fighting troops in Washington since 1865.
Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατευμάτων στην Ουάσιγκτον από το 1867. Πρέπει να υπακούσουμε τις διταγές του Προέδρου. Ο ήχος της φωτιάς βάζει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Bonus Army με φώτο τον όμορφο τρούλο της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Ένας από τους δημοσιογράφους εκείνης της εποχής που δεν αναπαρήγαγαν την κυβερνητική γραμμή ήταν και ο Λέμεντ Χάρις. Αρκετές δεκαετίες αργότερα εξηγούσε πως ο στρατός χρησιμοποίησε χημικά εναντίον των βετεράνων που είχαν πολεμήσει στον πρώτο χημικό πόλεμο της ιστορίας.
I knew something was going to happen, that they might be attacked. And I had a press card.
Ήξερα ότι κάτι θα συνέβαινε, ότι θα δέχονταν επίθεση. Εγώ είχα δημοσιογραφική ταυτότητα και κατάφερα να περάσω τη γραμμή της αστυνομίας. Και τότε είδα τους στρατιώτες να προελάμβουν προς τις σκηνές. Ένας άντρας σηκώθηκε και φώναξε: «Κρατήστε όσο αντέχετε», αλλά ο στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί δακρυγόνα. Δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Με αυτόν τον τρόπο ο στρατός προχώρησε και έκαψε τις σκηνές και όλα τα υπάρχοντα των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί.
Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια χημικά όπλα. Η πρώτη εναντίον της Ρωσικής Επανάστασης και η δεύτερη εναντίον των δικών της πολιτών. Και οι δυτικές δυνάμεις, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις τους, δεν σταμάτησαν ποτέ τον χημικό πόλεμο. Τα εξηγούσε πρόσφατα στο ανεξάρτητο δίκτυο The Real News Network ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής Chris Hedges.
Το Ισραήλ χρησιμοποίησε 200 ρουκέτες λευκού φωσφόρου κατά τη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών στη Γάζα. Εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποίησαμε χημικά όπως την πορτοκαλί ουσία στο Βιετνάμ και μολύναμε τη Μέση Ανατολή σε χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν με απλουτισμένα ουράνιο. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα δικαίωμα να παριστάρουμε τον παγκόσμιο χωροφύλακα ούτε να χρησιμοποιούμε τα όπλα μας για να ανατρέψουμε τις ισορροπίες ισχύως σε άλλες περιοχές. Θα πίστευε κανείς ότι μάθαμε το μάθημά μας στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αλλά προφανώς αυτό δεν συνέβη. Or we would have learned our lesson in Afghanistan, but apparently we've not.
Που ακούτε τραγουδούν για τον χημικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ και συγκεκριμένα για τη διαβόητη πορτοκαλί ουσία που παρασκεύαζε η εταιρεία Monsanto πριν ασχοληθεί με τα τρόφιμα Frankenstein. Οι μεγάλες δυνάμεις θα συνεχίσουν για δεκαετίες να χρησιμοποιούν τα χημικά τους όπλα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια όμως τα ίδια όπλα αποκτούν και μια διαφορετική χρήση. Αφού αναθέσεις τις πολεμικές ή τις χημικές βιομηχανίες σου να πουλήσουν τα συστατικά χημικών όπλων σε αυταρχικά καθεστώτα, όπως έκανε η Βρετανία με τη Συρία, στη συνέχεια έρχεσαι να βομβαρδίσεις αυτές τις χώρες με το πρόσχημα ότι τα χρησιμοποίησαν, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το έκαναν. Ο Chris Hedges μας εξηγούσε και πάλι τι ακριβώς έχει συμβεί.
It's kind of selective enforcement.
Πρόκειται για επιλεκτική εφαρμογή, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Ισραήλ, στο οποίο επιτρέπουμε να χρησιμοποιεί λευκό φόσφορο. Έχω βρεθεί σε περιοχές που δέχτηκαν επίθεση με λευκό φόσφορο. Το χρησιμοποιούσε ο στρατός του Σαλβαδόρ. Όταν πέφτει στο σώμα σου, το διαπερνά. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να το σταματήσει. Δημιουργεί αυλάκια, καθώς καίει το ανθρώπινο σώμα. Εξίσου συνένοχοι ήμασταν και στην περίπτωση του Σαντάμ Χουσέιν, όταν αυτός χρησιμοποιούσε χημικά όπλα στον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ. Του προσφέραμε δορυφορικές φωτογραφίες για να εντοπίσει τους στόχους του και μείναμε αμέτωχοι όταν έριχνε χημικά σε περιοχές όπως η Χαλάψα. Οι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή τα γνωρίζουν αυτά και καταλαβαίνουν ότι κινούμαστε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Όταν χρησιμοποιούν χημικά οι σύμμαχοί μας, τα αγνοούμε και αυτό κάναμε όταν ο Σαντάμ Χουσέιν ήταν σύμμαχός μας. Όταν τα χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί, επίσης το αγνοούμε. Και όταν υποτίθεται ότι συμβαίνει στη Συρία, τότε αντιδρούμε.
Εμείς όμως κάπου σε αυτό το σημείο θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σε περίπτωση που αισθανθείτε μια πελώρια λαχτάρα για InfoWar, μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Themselves arrested. Got no time for the selfish me and you. Time and